pēc svētkiem noteikti tiek līdz sagāt iznest ārā konteineru vēsumā, jā, vēsā telpā. Ja ir sniegs ārā, tas sniegā var ierakt. Ļoti labs variants ir, ja būs paspējuši saukt jaunie dzinumiņi, tad nu nevajadzētu satraukties, ja tie varētu salā apsalt, tie atauks no jauna. Galvenais, lai saknes neizžūst. Ja ir saula laiks un nav sniega, tad nopakot, lai augstums klāt netiek un līdz ko zeme atpūst, tad divreiz dziļākā un divreiz lielākā bedrē, kā ir konteiners, tad iestādīt. Atbilstoši vainaga augstumam, ja cik metru augsts vainags var veidoties, tik metru attālumā no tuvākā sēks arī drīkstētu stādīt tuvāk nekādā gadījumā. Un, protams, kad aplaistīt, tā kā galvenais ir parūpēties par saknēm, kas ir konteinerā, jā, tad, ja tās izžūs, jā, tad, protams, kociņš viennozīmīgi aizies bojā. Ja tas mēs saglabāsim, tad arī pašam kociņu mums otru dzīvi varēsim nodrošināt.